miem il-kolonializmu f'pajjiżna għall-programm jien Fader Joe Borċin semmi l-konflikt mal-Professur Perotta. U riċerka tiegħu pubblikata bil-kodwa Fortress Colony Final Act 1945-64, qegħdin fit-tielet volum, inkomplu niddiskutu l-iżviluppi politiċi, soċjali, ekonomiċi ta' Malta. Sellim lek Joe.
Sellim lilek Joe u s-semija tagħna.
L-ħa darba dejna konna nduru lura lejn il-situazzjoni politika fil-pajjiż qegħdin fil-bidu ta' snin 60. U l-ħa darba wedna semija li ħanibdew breeding. Naturalment għamil xi introduzzjoni qasira ħafna li mbagħad nibdew breeding u mbagħad immorru fuq il-qada tal-partit il-PCP konna nilhom il-Partit Demokratiku.
L-introduzzjoni f'des sens Joe li jekk aħna issa rridu nifhmu aħjar kif dew jiżviluppaw l-affarijiet politiċi f'Malta, qed inżommu f'moħħna ħaġa li jiena nsejjaħlu il-mint of factor. U għaliex il-mint of factor? Għax inti għandek l-ideoloġija u l-politika li timxi biha mintof f'dan il-perjodu hija meqjusa bħala inaċċettabbli u perikoluża mill-gvern Ingliż. Tajjeb, bħala moralment mhux aċċettabbli mill-Knisja u mit-tnejn bħala theddida għad-demokrazija u mill-PCP u l-PDN bħala theddida għad-demokrazija u barra minn hekk ekonomikament suwiċidali. Għala daj fisser li jekk inti qed tara daw il-forzi kollha li huma jitħarsu lejn il-politika ta' mintof b'xi mod jew ieħor perikoluża li trid tgħidha li trid tajjeb u li mhux aċċettabbli, mela dana mad-daqqa tajn inti għandek tajt mela daw kollha għandhom jingħaqdu kontra dak lider li huwa biex ngħidlek l-għadu komuni.
Komuni mhux
tajjeb. Però
ma kollha għadu komuni mhux għall-istess raġunijiet.
U mallu għem komplikazzjonijiet fi għadik, dir bieċa xoħla, ġdien għafna drabi ma toħroċ fċertu, kam fċertu kitbitu, kam fċertu kommentarji li jisiru f'dan il-periodu. Allora, waqt li inti għandek kollaborazzjoni mill-viċin, per eżempju, bel-gvern Ingliż u l-Knisja, il-Knisja interessata fil-kollaborazzjoni għax qed tipprova timbotta kemm jista' jkun lill-amministrazzjoni Ingliża biex ittejjeb is-sitwazzjoni ekonomika u għalhekk ma tagħtix raġuni għaliex iktar nies iħarsu lejn minn tof bħala il-bniedem li jista' jaqlaħħom mill-problemi ekonomiċi tal-pajjiż. Tajjeb? Min-naħa l-oħra, il-gvern Ingliż kellu l-problema li fl-Ingilterra stess ma jridx jidher li huwa viċin wisq tal-Knisja Kattolika f'Malta.
Kellu l-problemi tiegħu
mal-Anglikani. Tajjeb? Fl-istess ħin ukoll irrid li jara kif jista' juża l-Knisja b'mod effettiv fil-ġlieda li kellu mal-Malta Liberal Party. Ħan nisimgħu dal-qaris.
The Colonial Office, the Governor's Administration, the Church, the other political parties and the influential Strickland newspapers were all ranged against the Malta Labour Party, who shared the independence platform with the PN. Under normal circumstances, the two parties might have been expected to reach some kind of understanding in their common struggle against the much more politically powerful Her Majesty's government. But the MLP's refusal to accept a priori that an independent Malta would seek Commonwealth membership, as well as the PN's suspicions regarding the MLP's goal of neutrality, kept the two sides apart. Furthermore, the religious overtones that took on the semblance of political issues made the differences between the two parties unbridgeable. As the PN was drawn deeper into the pro-church anti-Mintoff camp, it became the odd man out in the group as it remained steadfastly pro-independence. The church did not view the PN as a political threat, but this did not disguise the fact that the PN was necessarily opposed to the church's long-term political agenda, perpetuation of the British presence, that Monsignor Gonzi believed to be vital. Besides, the PN persisted in simultaneously adhering to its no quarters asked or given stance with regard to the PCP and the PDN, the church's two stalwart allies.
Xenarju kompless mhux ħażin, Joe.
U hemm komplessità oħra ta' minn iqisha li inti għandek żewġ partiti kbar li t-tnejn iqisru lilhom infushom li tiġġieldu fuq żewġ fronti. Malta Labour Party ħoslet iġġieret fuq il-front kontra l-Ingliżi u kontra l-Gvern Ingliż u kontra l-Knisja. Il-Partit Nazzjonalista ħoslet iġġieret ukoll fuq żewġ fronti, wieħed kontra l-Gvern Ingliż u l-ieħor kontra Mintoff u dak kollu li politikament he stands for fis-sens ta' neutralità, indipendenza mhix ċara għall-Partit Nazzjonalista x'irid biha, eċetera. Issa punti ieħor naħseb ta' minna nagħmlu qabel ma naħarsu lil partiti fid-dettall issa, huwa din li l-Partit Nazzjonalista lanqas ma kienet jagħti każ f'dan l-istadju li issa jew għadha pitgħada f'xi punt fil-futur kien se jkollu jħabbad wiċċu mal-problema tal-fatt li l-Knisja kienet kontra l-indipendenza. Politika ovvjament.
Naturalment naraw il-Krotor biġis when we come to them. Forsi nistgħu naqbdu sa il-partiti u nibdew mill-Partit Kostituzzjonali Progressiv.
Il-PCP, il-Progressive Constitutional Party, u l-PDN, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, kif diġa għadna aktar minn darba tnej kienu opposti għall-indipendenza, però għal raġunijiet differenti. Il-PCP ma kienux qed jgħidu bħalma kienu qed jgħidu il-Partit Demokratiku Nazzjonalista mhux indipendenza issa, kienu jgħidu mhux indipendenza.
Il-PCP kienu ħafna iktar filu Ingliżi mill-oħrajn.
Iva, kienu ħafna. Fil-fatt, ma stax tajdu kienu filu Ingliż il-PDN.
Il-PCP
kienu filu Ingliż biex argumenti. Issa, Mabel s-intendi kella il-vantaġġ kbir li mill-żewġ partiti li qed nitkellmu fuq ikella l-ikbar exposure.
Għal-gazzetti
tagħha, l-iktar li jaqraw, l-iktar li jinbijaw, u ma ninsewx li għadna fil-perjodu fejn l-istampa bil-Malti hija għadha dominata mill-berqa. Għadha ma tfaċċaċ il-gazzetti.
L-orizzont, mhux hekk
il-berqa kbira. Hija ovvjament ruling the roost fil-sens tal-kelma.
U l-Ingliż ukoll.
Ija. Ma jiena għal dawk il-Maltin li ma kinux iħossuhom. Komdi jaqraw bl-Ingliż, imma kienu jaqraw bil-Malti. Ma prob jemmek.
Probabbilment il-livell la monta nies li kienu jaqraw il-gazzetti laqas kien kbir ħafna.
Ma kienx kbir, ma ġew jiena nikkalkula hekk mill-affarijiet kif kienu ħarsu lehom. Jiena tkellimt anke mal-edituri. Pereżempju l-berqa kellha skont ma qal li l-editur tagħha hekk Mister Żball kellha ċirkolazzjoni ta' xi 7,000. Li dak iż-żmien ma kinux baxxi 7,000.
Żgur li eltru.
Issa kien titkalkula.
U gazzetti l-lun għandhom 7,000.
Qed nitkellmu aħna qed circulation qed nitkellmu. Jekk nikkalkula
li għalek.
Jekk inti tkalkula miżerjament circulation 2 għal kull kopja tal-gazzetta. Mela għandek 14,000. Jekk inti tikkalkula l-fatt ukoll li xi wħud minn dawn ir-readers kienu wkoll jiddiskutu dak li jaqraw u da. Mela l-effett tagħhom sejjer.
Le, 7,000 circulation kbira ħafna.
Waldi kienet.
Qed ngħidlek illum gazzett illum mill-istudju li joħorġu readership ta' 6,000 u readership ta' 7,000.
Għalhekk.
Aħseb wara circulation ta'
6,000.
Issa
inti għandek il-Mabel kellha punt favur tagħha li se tagħt biex ngħidlek tkabbar l-appoġġ tagħha. Parti mill-oppożizzjoni tagħha għall-indipendenza kienet għal raġunijiet ekonomiċi. Issa meta kienet qed tinkwieta jew titkellem dwar l-inkwiet ekonomiku li jista' jaqaf Malta għall-indipendenza, irridu nammettu li kienet qed issemma il-biżgħat ta' parti sostanzjali tal-elettorat li kien jibża mill-idea ta' indipendenza għal raġunijiet ekonomiċi. Allura wieħed kien jistennija li se jkollha impatt ikbar fuq dan is-settur. Però hi kellha difett kbir li tajjeb jew ħażin, veru jew mhux veru, u veru fis-sens kemm il-grad ta' verità mhuwiex, l-elettorat kien jidentifika ma' interessi imperjali. Mela dikha kienet.
U għadna anke l-Ingliżi kienu jħossu għadiet għandi li kienu jqogħdu attenti li ma jidrux li qegħdin
tagħha. Allura hi kienet vera mwerra li Mintoff isir Prim Ministru. M'hemmx dubju dwar dan. Għax anke il-korrespondenza privata tagħha turi għad il-biża' kbir li kellha dik waħda. Barra minn hekk, allura kienet toqgħod il-ħin kollu tara x'se tagħmel dwar l-amministrazzjoni koloniali. Meta ma kellix choice ieħor kienet tikkritika fil-publiku. Imma dejjem nindunaw u dik in-nies li kienu jaqraw gazzetti titkun iblaħ biex ma konx tinduna, l-kritika kienet iktar diretta. Bil-linja ta' jekk tibqgħu mhix jibda li qed tagħmlu se titilfu l-appoġġ tal-elettorat u jirbaħ minn tof.
Iġfier anke l-kritika filu Angliża kienet.
Eżattament, qed tifhem di kienet u di kienha dina lila kienet kienet tkompli tikxef il-pożizzjoni tagħha. Però Mabel kienet karattru li naħseb li interessantissimu. Ta' ma kienet tal-qalba xej, kien hemm ċertu livell ta' delusion, fis-sens li hi, speċjalment f'dal periodu, naħseb ġenwinament kienet temmen li qed tirbaħ l-appoġġ tal-elettorat.
Kienet mara ta' gazz, jiġri niftakar ritratt f'gazzetta, meeting tal-Labour Party fuq is-saqqa jarrabat. U jmarret hemm biex tisma'.
Ejja, le, m'hemmx. Ħaġa oħra, jekk inti tara żmien integration, il-kampanja tal-referendum ta' integration, meta kien ikun hemm violenza qawwija kontra meetings li mhumiex laboristi. Ejja, kienet tmur tagħmilhom il-meetings xorta voldiri u kosta kollox. Le, il-kuraġġ personali tagħha kien kbir ħafna. Issa hi hawnhekk f'dal perjodu bdiet titkellem f'termini li kienet il-politiku li kella l-ikbar appoġġ tal-massa f'Malta.
L-luża kienet allura l-illużjoni.
Di saqalet, qalet pereżempju waqt taħdita fuq Rediffusion, taħdita politika, qalet li xahar wara l-intifet sa xahar wara minn l-intifet il-Kostituzzjoni, il-partit tagħha kien beda jiknis id-debri kostituzzjonali li ħalla wara ħmin tof, għati taħħa. Għati li ma' għaske rappresentanza fil-parlament qabel. Tajjeb. U il-maġġor parti ta' n-nies issa l-maġġoranza kienu minar ebda ekwivoku.
Mal-PCP.
Kidbet tikteb l-Ingilterra tara l-ittri tagħha, il-membri parlamentari Ingliżi. Fejni tassigurhom, per eżempju, li l-opinjoni pubblika f'Malta issa trid lilha. Tajjeb lila u l-partit tagħha u trida ħabba il-pro-British stand tagħha għax l-Ingliżi xabaw mill-politicians li kritikaw l-Ingilterra.
Imma interessanti kif bniedma intelligenti jekk ikollha din l-illużjoni tal-waħx jista' jkun in-nista' madwarha.
Waħda mill-affarijiet li tinduna fil-ittri tagħha jien rajt ħafna ittri ta' Mabel.
Tiqra l-ittri ta' n-nies.
Ejja, x'tagħmel ġew. Ma kienx hawn il-data protection hekk dak iż-żmien. U waħda mill-affarijiet li tinduna hija li kellha tendenza li din meta tibda tikteb, speċjalment mhux xi ħadd li tafu mhux ħażin. It-tawwal, u t-tawwal inċi stars to ramble, għandha xi rambles. Tibda tgħid affarijiet. Li ħafna dabi laqqas jaqblu ma ittra pereżempju ġimgħu qabel xi ħadd ieħor, fidi kellha di tendenza li titlaq f'linja li tibda temmina hija stess u you question xi qed tgħidi u ma tgħid anke l-mod kif qed tinterpreta s-sitwazzjoni politika f'Malta. Nista' għandi kopji ta' ħafna ittri pereżempju li tgħid ma tim dej. Mnejt iġiba dell-interpretazzjoni. U bad tinduna li fil-fatt temmina.
Ma jista' jkun ġew ħanara ta' idea qed nitfa'. Jista' jkun li l-mara kienet f'ċertu sens magħluqa fis-sens li forsi mal-grass roots Malti ma naħsibx li dik
kienet konnessjoni.
U bad kien hemm oħra naħseb ukoll jiena. Dik kellha ħafna kuntatti mal-Ingliżi. Bla dubju, jien naf każi ta' nies li kienu jmorru jkellmuha biex tgħinhom xi ħaġa fuq il-pensjoni tagħhom tas-servizz u ħaġa oħra u tifhem tal-burokrazija taċ-ċivil Ingliż u nimmaġina dawk kienu jgħidula kemm sejra tajba, kemm iżommu magħha, in-nies li jafu huma koll qed ixaqilbu lejha. Tifhem
jien naħseb kien raġuni oħra wkoll. U dinha ma nistax ngħidha fiċ-ċert biex ma indikazzjonijiet hija li hemm probabilità. Ma ninsewx li numru mhux ħażin ta' dak li kienu jħorġu kandidati magħha, b'xi mod jew ieħor kienu jew l-impjegati tagħha direttament jew mhux indirettament. U daw jien naħseb li kienu jkomplu jsostnuha.
F'din il-perfetta.
Dan is-Sip it-Times of Malta tgħidlek dan. Li llum Mr. Clint tista' ġustizzja kbira, ġustifikazzjoni kbira tgħid li tirrappreżenta l-massa kbira tal-poplu Malti.
Fit-Times.
You know, quasi.
Meta tiġi fis-sitwazzjoni li n-nies jgħidulek li tixtieq tisma' mhux li jemnu.
Eżatt. Issa aħna naraw eżattament ċentralment x'kien qed jgħid il-PCP.
The party remained constant to its central platform of a close Anglo-Maltese relationship based on the granting of the widest possible local autonomy to Malta. Mabel Strickland and the PCP believed that Malta lacked the economic foundations and resources that were a prerequisite to independence. They repeatedly asserted that the pro-independence parties had failed to advance any convincing plans as to how they were going to ensure economic survival. This was a theme continually harped upon by the Strickland newspapers. The PCP was equally adamant that if Her Majesty's government gave in either to the MLP's or to the PN's demand for independence, Mintoff would sweep to power and swiftly establish a socialist dictatorship.
Din kienet il-linja,
il-linja. L-linja ta' dittatorjat
kien. Ja, Iva, dan li se jkollna kien jgħidu jekk aħna se jkollna kostituzzjoni u allura elezzjoni qabel affett ekonomiċi ma jkunu b'saħħithom fil-pajjiż, xejn mhux se jżomm lill-Mintoff li jsir Prim Ministru, speċjalment u jkompli għafas l-indipendenza, tiġi l-indipendenza, Malta ekonomikament tkun għal-kub tiegħha, Mintoff isir pruħ fil-pożizzjoni li biex ikun jista' biex il-poplu ma jmuġ bil-ġuħ, l-inkol soluzzjoni li kollu hija li ġiplajnuna minn sorsi komunisti u Malta tispiċċa komunista. Dakin ix-xenarju għal-Labor Party. Għal tal-Partit Nazzjonalista kwa kienu jikritikaw. Huma kienu jgħidu li il-
Sorry, ta' ġew qabel tgħidik, qed kultant, għaw fil-tip ikollok ħafna kartuns, da qed narah minnha bil-baqlub jien naturalment hu.
Dak huwa Mintoff bil-politika tiegħu floating on a raft.
U hemm sharks mad-dawra.
Sharks mad-dawra komunisti dawk ix-sharks testi biex jibilgħu il-Malta.
U x'hemm gazzetta dak dejjem.
Dik għas intendi forward il-quddiem il-gazzetta uffiċjali tal-PCP. Però mbagħad jekk tara pereżempju l-Helsin, ġib il-Mabel bħala l-Iljun Ingliż. Il-British Lion. Ovvjament.
Bej xarkijiet u l-Iljun.
Eżatt, il-Mabel ġibha bħala l-Iljun Ingliż qed waqa' aħħar ċajt. Professor ħin underlining il-linja
il-kommissjoni il-jum.
Eżattament, ma l-Ingliżi. Issa, il-Partit Nazzjonalista għal-PCP kellu l-ikbar difettu da kien immexxi minn bniedem u kien jaqala' xejn. Tajjeb, kien inept, ma kellux idea ta' kif imexxi biex il-pajjiż, aħseb wara, immaġinak issa nieħdu l-indipendenza bdal-bniedem imexxi. Fiklim ieħor. L-aħjar ħaġa se taqablu n-nazzjonalisti hija li jitilqhom il-Partit Nazzjonalista.
Imorru ma' Mabel.
Le, mhux imorru ma' Mabel, that was a bit too much li tajt nazzjonalisti hija mal-kostruzzjoni. Imma jmorru mal-partit ta' Ganadu. Tajjeb, għax almenu.
U jibqgħu fejn huma jbidlu l-leader, għidiet il-leader.
Għax il-PCP għalija, le ma jidu jbidlu l-politika mhux il-leader.
Għalihom il-Partit
Demokratiku Nazzjonalista kellu saving grace li mhux qed jgħid. Indipendenza mhux għall-issa żgur għal kemm sitwazzjoni ekonomika. U kienu jfaħru kontinwament il-Ganadu inħabba il-kritika kontinwa u l-ġlida kontinwa li kien jagħmel kontra Mintoff. Issa minna però jibqa' l-fatt li kien Mintoff u mhux Boċolivir li kien jus mill-PCP bħala l-bniedem li seta iwassal l-Ingliżi biex iċedu għall-indipendenza. Għalhekk l-ikbar biża wkoll minn Mintoff, tajjeb. Il-Partit Laburista kien kontinwament jiġi akkużat li qed ikabbar il-xejdula u class hatred
il-mibetta tal-klassi.
Tajjeb li qed jibni politika tiegħu billi ġalu in-nies jgħiru għal minnu f'pożizzjoni aħjar minnhom fis-soċjetà. Dawna kienu wkoll qed imexxu kienu jakkużawhom imexxu kampanja kwieta imma li qed tasal li kull min li se jpattu għal il-kull min b'xi mod jintwara li hemm l-awtoritajiet Ingliżi. Allura kienet kritika distruttiva li l-Labour Party, kritika li ma kienet taqta' xejn. U l-iktar li kienet tiġi mbagħad, l-iktar li kienet tiġi fil-attenzjoni tagħhom, kienet l-attentati li kienet jagħmel minn tofis nerġgħu niddiskutu dwar dan iktar quddiem ukoll biex jibni network xibka ta' għajnuna barranija. Dika kienet fil-mira kontinwa tal-PCP kif se nisimgħu
dan-nari.
The MLP's efforts to build a network of allies abroad was carefully scrutinized in the light of the party's policy statement in favor of Malta's neutrality and the intended openings towards the Arab world. The possibility that close relations with the Arab world could lead to Malta's economic development were ridiculed. It was pointed out that visitors to Libya, to Tunisia, to Algiers, to Morocco, and to Egypt could vouch for the fact that the Maltese in those lands in their mass were not well off and that their living standards were miles and years behind those of Malta. There could not be any possible advantage, argued the PCP, in any connections with the pan-Arab movement or with the attempted revivification of the Arab League. Contacts established by the MLP with Yugoslavia's Tito were even more harshly condemned. Mintoff was criticized for invoking the support of communists in the name of a Catholic people, a blunder rendered worse since these were the same communists who persecuted and imprisoned the revered figure of Cardinal Stepinac and visited innumerable acts of repression on the clergy and faithful throughout Yugoslavia. Such contacts were labeled distasteful and dangerous. Harsher disapproval was voiced when the MLP became members of the Afro-Asian People's Solidarity Organization, the AAPSO, regarded in the West as a communist front organization.
F'dan il-każ, attakk mill-partit ta' Mabel fuq il-politika barranija tal-Labour Party. Qed jgħidu ma tagħmilx sens li tingħaqad mill-pajjiżi Arab li kollok bib komunisti. U daħlet il-kwissjoni tal-absu.
Sewa, mela hawnhekk qed naraw xi ħaġa oħra wkoll li l-kritika għall-politika laburista qed tintrapat ukoll ma appoġġ totali għall-Knisja. U fil-ġlieda li għandha l-Knisja ma mal-Partit Laburista. Naturalment
fil-karta tal-Komunisti u tal-Absoċ, fil-karta tal-Afrika ta' fuq, tal-Arab, naħseb
li hemm. Dik le, tal-Komunisti u tal-Absoċ. Fir-realtà jekk inti wkoll tħares sew lejn dak ir-reading tara li l-kritika mal-pajjiżi, il-kuntatt mal-pajjiżi Arab hija li ekonomikament ma jistgħu xejn minn għandu. Dik hija l-kritika. Mentri mal-pajjiżi bħal Jugoslavja l-aċċenn huwa
ideoloġiku
issa diġà ni qabel ma ta' min naħseb neġgħu ngħidu il-Labour Party jekk kien se jipprova jsib min jista' jpoġġi pressjoni fuq l-Ingilterra l-indipendenza dan ma kellux triq oħra li fifittex pajjiżi li ma kinux membri tan-NATO li ma kinux jappoġġjaw lil awtomatikament.
U Tito għalkemm kien komunista kien wieħed mill-mexxejja tal-moviment non allinjat.
Kien dik u barra minn hekk ukoll kien stabbilixxa wkoll naħseb xi ħaġa importanti din li ngħidwa li kien qata' il-Jugoslavja u l-politika tal-Jugoslavja minn kontroll minn Moskow. Tajjeb, dikha kien hemm ġlieda kbira fl-aħħar tal-erbajnijiet fejn l-Unjoni Sovjetika kienet għamlet minn kollox biex toqtol Jugoslavja bil-ġuħ, ma rnexxilix u fil-fatt wara spiċċa Stalin, Khrushchev kien wasal biex jaċċetta il-politika separata ta'
Jugoslavja.
Issa, l-iktar miż-żewġ gazzetti mit-Times u l-Berqa, l-iktar li kienu jkunu estremi fil-kritika tagħha kienet il-berqa. Il-berqa li tal-li kienet tkun ħarxa.
Forsi għax kienet iktar indirizzata għas-suq lokali biss.
Eżattament. U iktar kienet indirizzata iktar dak li kienu jħarsu żjed lejn il-massa biex niftehma. Allora kien kienu qed jafsu kemm jista' jkun. Issa il-problema tal-PCP kienet li la l-autoritajiet Ingliżi. U laqqas l-Arċisqof ma kienu jemnu li kellhom ċans fil-politika li jagħmlu xi ħoss. All right.
Li Mabel tagħmel xi ħoss.
Li tagħmel xi ħoss il-partit tagħha. Allura għalkemm dawt.
Ħalli fi ħadd ma kieħodha bis-serja.
Eżatt. Allura dawna għalkemm kienu jekk dinha se ġib xi voti, she's welcome sakemm qed tappoġġjhom. Tajjeb. Però ma kellhom l-ebda l-illużjonijiet huma li din se jkollha xi effett.
Fil-ħin qed jaqbas ħafna ġew.
Naħseb nibqgħu nifqgħu kif fuq il-PCP ġabu għandna nitkellmu fuq il-PDN.
Okej, nirringrazzjak ħafna ġew ta' din l-analiżi tiegħek u daw il-kummenti tiegħek. Nirringrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom waqt li jinvadel ġew Borġ nagħmel appuntament magħhom għal ġimgħa d-dieħla saħħa.